abeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. وفيد اسنينة بيشا أغسطانا وسيديد سنتكونا واللبكون إيا اللبا إيا اللباتان وعاد نغدق إيسان إيسان موجودها غابان لحية طبانك يساقال يطبانك متربان يبقى أنو إنترنت كل نهاية voasomali.com ساعد أفريكا دباري وأفرتي قلب نمو واشنطن واللبا إيا طبانك يدهور نمو إذا عاد عاوي يدونيدنا وحايد لسعود سينية أنيقو أهجع فركوكاي. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaabka ugu habboon ee dowladda cusubi ay wax uga qaban karto arrimaha abaaraha iyo weliba xaaladaha bini'aadamnimo.
in la dardargeliyo ama la dedejiyo dib habeyntii lagu sameynayay ciidamada. waxaa kale iyadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay habboon tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan diyaargarowga doorashooyinka guud ee berito ka qabsoomi doona waddanka kenya.
soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada hadda berito na soo food saaran.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken ayaa magaalada Pretoria ay uga bilaabatay booqasho uu ku marayo Afrika. waxa uu ka sheegay in Maraykanku uu doonayo iskaashi dhab ah oo uu la yeesho Afrika, isagoo ku nuxnuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin in uu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaaraddaasi. waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhex mara Maraykanka iyo Afrika, ma doonayo xiriir aan dheelitirnayn, Blinken ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku wehlinayay dhiggiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor. Blinken ayaa axaddii gaaray dalka Koonfur Afrika, waana lugtii ugu horreysay ee socdaalkiisa qaaradda, kaasoo lagu wado inuu ku tago Kinshasa iyo Kigali, wuxuuna joogi doonaa ilaa Khamiista. Blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda Pretoria. booqashadan ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay in la isku dayo in Koonfurta Afrika loo soo dhaweeyo diblomaasiyad ahaan xayndaabka reer galbeedka, iyo weliba in laga hortago saameynta ruushka ee qaaradda sida ay qabaan khubaro badan. booqashadan ayaa ku soo beegantay wax yar uun kadib markii dhiggiisa ruushka Sergei Lavrov uu booqday Afrika dhammaadkii bishii Juulay. booqashadaasoo ay ka mid ahaayeen waddamadii uu ku tegay Congo, Uganda, Masar iyo Ethiopia. maxkamadda sare ee dalka Marooko ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin Faransiis ah oo lagu magacaabo Sebastian Raoult loo masaafuriyo amaba loo soo masaafuriyo dalkan Maraykanka, maadaama ay maxkamadaha Maraykanku ku raad joogaan iyagoo oo u haysta amaba la xiriirinaya kiis ah inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan. qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee Faransiiska. ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyey wakaaladda wararka AFP, isagoo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay uun ra'yi ogolaasho ah ee aanay ahayn amar dib u celin ah maadaama fulintiisu ay u taalo dowladda Marooko. ilo wareedkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa xusay in dhaqangelinta masaafurintu ay tahay go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha, kaas oo ku salaysan talada guddi gaara oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha dibadda. booliska Marooko ayaa xiray Raoult oo 22 jir ah 30-kii bishii May markii uu ka soo degay garoonka diyuuradaha Rabaad isagoo ka yimid Faransiiska, halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee Interpol kadib codsi uga yimid garsoorka Maraykanka. dalka masarna waxa uu gacan ka geystay inay heshiis xabad joojin ah dhex dhigan Israa'iil iyo kooxda Islaamic Jihad ee Falastiiniyiinta oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay uu dagaal ku dhixmarayay marinka Gaza oo la isku adeegsaday hubka culus xabad joojinta waxa ay bilaabatay 12kii iyo barkii habeenimo ee xalay sirkaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sanad ka dhaca marinka Gaza. Fiid wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal meel walba aad nagala socotaan halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee howlo badan oo culus ayaa horyaala xukuumadda cusub ee dhowaantan uu ansixiyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba qaabkee ayaa ugu habboon in xukuumadda shalay la meel mariyay ay wax uga qabato abaaraha iyo arrimaha amniga oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay mudnaan gaar ah siin doonaan. Warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ansixintii golaha wasiirada kadib waxaa hadal kooban oo uu baarlamaanka ka jeediyay ku sheegay in xukuumadiisu ay ahmiyadda koowaad siinayso wax ka qabashada abaaraha ba'an ee dalka ka jira. Haddaba qaab noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo wajaho wax ka qabashada arrintaasi?
Marka waxaas leeyahay doosh ugu weyn u taalla waxay tahay in wax laga qabto abaarahaas oo laysu kaashado oo la abaabulo bulshada si guud iyadoo lagu dhisayo xog rasmi ah dhibaatada baaxadeeda hadba intee la egtahay.
Doctor Cali Saciid Maxamuud kulane waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho.
Marka xaaladaha waxaa loo baahan yahay in si dhab ah loo galo iyadoo qiimeynta xafiiska uu qaybsanuhu uu sameeyey iyo xogta laga helay hay-adaha arrimaha ka shaqeeya bulshada dadka maamula moogta madaxdu ah oo sida hoos ugu dhex jira xogta iyadoo lagu dhisay in si baahsan hawshaas loo qabto oo laiska kaashado nidaamka ugu wanaagsan ee arrinta wax looga qaban karana waxay la tahay in la abaabulo bulshadii oo la wacyigeliyo inay balcayo ku iscaawiyaan in la maamulo oo si wanaagsan gacanta loogu dhigo hay-adaha deeqaha ay bixinayaan oo si wanaagsan cadaalada oo siman dadyooga loo gaarsiiyo deegaanada dhibaatooyinka ay ka jiraan.
Sidoo kale Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in loo baahan yahay hirgelinta qorshe qaran oo wax ka bedelaya xaaladda abaareed ee uu dalku ku sugan yahay.
Waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo, qorsho qaran in la sameeyo oo qorshahaas qaranka muxuu noqon karaa? Wuxuu noqon karaa horta miyiga ama meelaha ay ka dhacayaan ama eriyada ay ka dhacayso. Mar walba waxaa aragtaa gobollada qaar in ay u kala daran yihiin oo u liitaan, sida gobollada qaar oo hadda afka ku dhufto Gedo oo kaleeto, gobollada Bakool oo kale, gobolladaasay inay u daran yihiin. Marka maxay u baahan yihiin? Waxay u baahan yihiin in laga sii baaraandego oo nolol laga abuuro. Sideedana waxaa u moodaaba in liskii ilaaba meelihii wax soo saarka lahaa, meelihii beerihii, kalluumeysigii, xoolihii, haddii aan kuwaas marka horeeto loo sameynin nolol oo noloshaan magaalada kusoo ururtay ee magaalooyin kusoo ururtay aan la geynin rural ama la geynin miyigii la geynin iyo magaalooyinkii kaleta aan la geynin oo nolol laga abuurin. Dadkii waxa waa meeshii abnina ma haystaan, abni daradana horta waxa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa marka hore in abniga la toosiyo. Abniga markuu hagaago ayay abaartana bixisa. Waxaad arkaysaa dadkii beerileyda ahaa in ay abaar weligood arki jirin, waxay ahaan jirta beeraha nabaday qabeen, beertiisu abuurin jiray qofka, godkiisa u duugnaa, folbaxsigiisu subaxii samayn jiray. Micnaha wixii hadda ma jirto.
Aqoonyahanada sida lahu ula socda waxyeelada abaaruhu ku hayaan dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ayaa ku talinaya in la qodo webiyada iyo kanaalada duugmay isla markaana laga fakaro mustaqbalka fog.
Horta marka u horeyso waa in laga fikiraa long term. Marka u horeyso oo web qodistii ay bilaabataa oo webiyadii wax laga qabtaa, waa in dhulka oo manaha sida Gedo kale, Tabkoolo kale ceelal laga qodaa oo dadka ceelal loo qodaa riiga, intay abaarta dhicin. Waa in waro laga sameeyaa, waro waray la haajirtay oo plastic u yaalo ilaa bay bokol iyo waxay ahayd dhul weligood laga oomo ma ahan jirin. Warahaasay taa jirjiray, warihii ma lahan, dowlad kaalmeynaysa ma laha, dadkii amni ay ku sameystaan ma lahan. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa shaqo dowladda uga baahan haddii la rabo abaaraha in wax laga qabto. Waxa kale oo loo baahan yahay in meeshii waraha marka la qodo oo ceelashii la qodo iskoolaad loo sameeyo, dadkii loo sameeyo muxuu ahaa caafimaadkii, waa in la sameeyo biyo xireennadii oo biyaha u kaydin lahaa markay biyahaas ay imaadaan si ay hadhowti loogu soo daayo beerihii loogu fasho. Waa in beerihii wixii kasoo baxayay loo sameeyaa abuura la siin jiray dadku, waxyaabo horumarin ah la siin jiray, abuurkii in la siiyo dadkii, in muxuu ahaa la siiyo dibidii, in lagu tababaro dibidii sida ay ugu shaqeysan lahaa, ugu qodan lahaa beerihii, cagafyo haddii loo heli karo in la sameeyo, xoolaha kusoo haray, xoolo dhaqatada sidoo kaleeto ayagana waa inay helaan amni iyo nabad ay xoolahooda ku dhaqdaan, waa inay helaan hay-adihii sameyn jiro gooshi iyo gandigii, hay-adihii in lasoo nooleeyo waay oo xoolaha ku shaqada lahaa, wasaaradda xanaanada xoolaha u istagaayay.
Arrimaha kale la sheegay in golaha xukuumadda cusubi ay xoogga saarayso ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha amniga. Haddaba maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto amni xumida jirta? Waa kan wasiirkii hore batroolka Dr. Maxamed Mukhtaar.
Waxaan isleeyahay kow, waxaa mudan in la howlgeliyo golihii amniga qaranka ee uu madaxweynaha uu shir gudoomin jiray oo ay xubno ka ahayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee quseeya. Taas ayaa ah madasha ama goobta looga hadla dhammaan arrimaha amniga ay imaan karto inay xiriir fiican u dhexmaro iyo wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale in la dardargeliyo ama la dedejiyo dib u habeynta lagu sameynayo ciidamada. Waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay haboon tahay. In sidoo kale argagixisada lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha, sidaan ognahay dhaqaale kala duwan ayaa kasoo gala meelo kala duwan, ha noqoto goobaha ganacsiga, ha noqoto meelaha goobaha ay haystaan gawaarida socoto, iyo arrimahaasoo dhan in macnaha lagala dagaalamo. Sidoo kale oo dhanka hubka lagala dagaalamo. Waxaa ayadana aan laga maarmayn in wacyigelin loo sameeyo dadweynaha si ay dadweynaha ula shaqeeyaan ciidamada.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhanka Kenya iyo doorashada berita la filayo inay halkaasi ka qabsoonto. Shacabka waddanka Kenya ayaa talaadada berita u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa Uhuru Kenyatta oo muddo 10 sano ah xukunka dalkaasi hayay. Tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay, waana macquul in markii ugu horreysay wareeg labaad oo doorasho ah la galo. Mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii 5aad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada dalkaasi, kaasi oo uu taageerayo madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen. Musharaxa kale ayaa ah William Ruto oo ah madaxweyne ku xigeenka Uhuru Kenyatta oo ay isaga iyo madaxweynuhuba xurgufi ka dhaxayso. Labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha, taasi oo su'aal gelinaysa in ay raaci doonaan dadaalladii diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka dariska ah ee Itoobiya amaba muranka u dhexeeya Ruwanda iyo Congo. Haddaba maxaa la isku hayaa? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya oo inoo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga Afrika, waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof. Dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyay, iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya sida madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guuleysteen ku dhawaad 99% codadka dadweynaha, amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maqooniyeen kuwii la tartamayay. Kenya ma lahan daahfurnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka. Qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda. muxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad Ruto oo konton iyo shan jir ah ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhalinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xoogsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay waana mid ka duwan nolosha dabaqada sare sida Kenyatta iyo Odinga Ruto ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley khudbadiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo Odinga oo 77 jir ah ayaa ballan qaaday lacag cadaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan khudbadiisii sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada maxay codayaashu doonayaan arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19 in ka badan 3 meelood meel dhalinyarada Kenya waa shaqo la'aan goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha si uu musharaxu toos ugu guuleysto waxa uu u baahan yahay in uu helo kala bar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kala bar 47 gobol ee Kenya haddii uusan jirin qof guuleystay waxa ay taasi ka dhigan tahay in 3 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reebta ah doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii isla markaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto taasi oo ahayd markii ugu horeysay ee Afrika ka dhacdo haddii maxkamaduhu ay mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub waxa ay ku dhici kartaa 6 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah ayuu Odinga u sheegay sabtidii dadkii dhageysanayay khudbadiisii ololaha ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun ayuu yiri waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhaweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldaraysto Ruto ayaa isna sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP inoo soo koobayay Dhinaca kalena, ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyay xilli ay saacado uun ka harsan tahay in dadweynaha waddanka Kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan mas'uulka dalkaasi hoggaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Guud ahaan waxaa aad loo adkeeyay ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan xarumaha codbixinta ee doorashada taasoo lagu wado in dadkan Kenyaanka ah ay bari subaxii u dareeraan codeynta doorashada ayaa bilaaban doonta 6 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ee maalinka talaadada goobaha codbixinta doorashada Kenya ayaa loo qorsheeyay inay ammaanka sugaan ilaa 150 askari oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ammaanka Meelaha aadka loo adkeeyay waxaa ka mid ah gobolka Xeebta, caasimadda Nairobi iyo xuduudaha waddanka Kenya oo la wadaago Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ee gobolka Xeebta Kenya ayaa dadka u sheegay in ammaanka aad loo adkeeyay oo uu yahay mid la isku halleyn karo, iyagoo dadka ugu baaqay in aysan ka walwalin ammaankooda ee ay tagaan goobaha codbixinta si ay u doortaan musharaxa ay rabaan. Magaalada Nairobi waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada waxaana la arkayaa gaadiidka dadweynaha oo ay dadku ugu safrayaan gobolada dalka si ay uga soo codeeyaan deegaanadooda xaafada Islii ee magaalada Nairobi ganacsiga gaar ahaan xarumaha ganacsiga ee waaweyn ayaa lagu wadaa in bari la xiro ayadoo ay jiraan ciidamo kala duwan oo lagu talagalay inay sugaan amaanka xafada Isli sida uu ii xaqiijiyay Umar Ahmed oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Isli
ee doorashooyinka diyaar garowgoodu aad buu u fiican yahay annagu ka gudi iyo ganacsi ahaan waan diyaar garownay shacabkan waan wacyi gelinay insha Allah ganacsigana waan xiri doonaa berito insha Allah dadku say u codayaan amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafada uu sugan yahay meelaha laga soo galo meelaha la isli jididka waa inay laga soo galo dhan askar baa joogi doona insha Allah dhalinyaro kale oo iyaguna anagana ka mid ah la shaqeyn doonta askarta oo la wareegi doonta oo baabuur shacbi iyo baabuur dowlad ayaan isku dhex wadan doonaa insha Allah marka amnigeedana waan sugnay xafada dukaamaha way xirnaanayaan suuqa guud laakiin supermarketyada iyo maqaayadaha iyo furnaanayaan insha Allah sida caadigan baa ahayd abaabulka guud iyo dergarowgu aadi aad busriyay la rabay buu noogu diyaarsan yahay insha Allah waxaanu la rajaynayaa shacabku si buuxda inay u soo baxaan sidii hore si ka fiican
guud ahaan waxaa sidoo kale la joojiyay ololaha doorashada maadaama sharciga Kenya uu dhigayo in 8:40 saac ka hor aanan la ogoleyn olola doorasho Kenya waxaa ku sugan oo doorashada si weyn ula socda kor joogto heer caalami ah oo ka kala socda wadamada IGAD midowga Yurub Mareykanka iyo midowga Afrika mas'uuliyiinta beesha caalamka oo la kulmay labada mas'uul ee sida weyn ugu loolamaya doorashada ee Raila iyo Ruto ayaa kala hadlay in ay ku qancaan natiijada doorashada taasoo ay wada aqbaleen dhinaca magaalada Mombasa ee xeebta waxa ay ka mid tahay meelaha aadka loo adkeeyay ammaanka goobaha codbixinta gobolkaasi waxa ku nool Soomaali badan haddaba sidee ayay Soomaalida gobolkaasi ku nool ugu diyaar garoobayaan doorashada waxa iga waramaya Aadan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa
wamaasan tahay walaal magacaygu waa Aadan Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Mombasa dabcan doorashada magaalada aad baa loogu diyaar garoobay dadka reer Mombasa kulligood oo u diyaar garoobay doorashada waxa weeye doorasho aad xasaasiyadeedu u fiican tahay weeyaan waxay rabaan dadka in codadkooda jiitaan barito hadduu Ilaahay nafti nooga sumo salaadii waxaan rabnaa nin walba oo Soomaali ah ama nin walba Kenyaan ah waa u diyaar garoobay doorashada ma garanaysa police stationkii uu ku codeyn lahaa dabcan ayay ugu diyaar garoobay Soomaalida dhamaanteed waxa weeyaan waa qaarna waxay aadaan North Eastern qaarna halkan ayay ku codeyaan aru waxaan ka mid ahay Soomaalida halkan ku codeyso dabcan insha Allah hadduu Ilaahay nafti nooga sumo bari salaadii waan u codeyn doonaa hadduu Ilaahay
meelaha ay sida weyn Soomaalida Kenya ay isugu diyaarinayaan doorashada waxaa ka mid ah ismaamulka Isiolo oo ay ku nool yihiin Soomaali badan amaanka Isiolo ayaana aad loo adkeeyay sida uu VOA u sheegay Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida ee deegaanadaasi ka soo jeeda
countiga Isiolo waxaa ku nool ugu yaraan 120 tirada dadka markii loo fiiriyo countigan inta dadka oo ku nool Soomaalidan khaas ahaan aad bay maaratay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaratay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada dabirito na soo food saaran marka kor guud ahaan haddana u fiiriyo dhinaca amaanka dowladda aad bay ugu dadaashay inay qalalaasay wax dhiba dhacin ciidamo far badan oo maaragtay labisan ba magaalada dhex socda gawaarida gaadiidka booliska saaran oo ka soo socda oo wareegaya ka kormeelaynaya maaragtay inaysan dhibaato ka dhicin marka tuulooyinkana saas umban filaynaa inay iyadana wax dhibaato ka dhicin marka doorashada waa biri subaxii 12:00 subaxnimo ilaa 12:00 galabnimo ayay dhacaysaa inay si nabadgelya u dhici doontay maaragtay u badan tahay insha Allah u rajeynayna Soomaalidana inay ku midoobi doonaan maaragtay dhinaca musharaxiintooda inay xoog u taageeraan khususan
si kastaba subaxnimada talaadada ayaa lagu wadaa in Kenyaanku ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee waddanka hoggaamin doona 5 sano ee soo socota Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddaba si aanu in badan uga ogaano ama aanu uga helno xog fara badan doorashada Kenya iyo waliba ajendayaasha axsaabta iyo musharaxiinta kala duwan ee tartamaya ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Yusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya.
Horto sida laynuunka u qoran Kenya 5 sano kabacdiba waa la tartamaa oo waa yani waa program u yaal waa democratic marka waa la tartamaa baarlamaanka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba way tartamaan. Marka upper house iyo lower house weeyo oo senate iyo kii nationalka ahaa, waxaa kaloo ku xiga gurigan county level oo devolutionka uu keenay oo governor-yaasha MCA women red, intaas waa lix jago, intaasaa loo tartamaa. Marka xisbiyaa jiraan, inkastoo xisbiyada haddii aad si fiiriso xisbiyo maarata ka ambaqaadaan qabiil ay oo xisbiyo waaweyn baa jira. Xisbiyada waaweynna waxaa kala leh hadba qolooyinka waaweyn ee Kenya degan sidii Kalenjinka, Kukuyada, Jalwada, Kambada, waxaasaa kala leh. Marka xisbiyada waaweyn magaca wan baa qabiilada yaryar keena ay dhexgalaan si maarata ay support u siiyaan kuwa waaweyn, markay guuleystaanna ayagana hadiyad loo siiyo oo jagooyin ay uga helaan. Marka saas wey
jagooyinka ugu cadcad ee loo tartamaya waxaa kamid a jagada madaxweynaha Kenya, bal yaa kamid a musharaxiinta sanadkan ka qayb gelaya?
Waxaa u tartamahayaan laba xisbi oo waaweyn oo ku midoobay xisbiya yaryar iyo xisbiya waaweyn oo iskaashaday oo ku midoobay hal xisbi oo sida Azimio iyo xisbigan United Democratic Alliance oo Raila uu ka socdo Ruto, iyo kan kale oo ka socda Raila Odinga. Ku kale oo asaga ma garanaysa, waa iska jiraan kuwa yaryar oo mid Wajakoya la dhaho, laakiin waxaas wax xisaabsan maaha, labadaa baa tartamahayaan.
Maxay yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan labadaa musharax ee aad sheegtay?
Kumano ay kusii kala duwan yihiin ma jiro. Wax xilliga maaragtay doorashada nin walba manifesto qurxan buu soo saara, shaqooyinkan kordhinayaa, dhalinyarada shaqo siinayaa, dhaqaalahan kobcinayaa, jidad baa samaynayaa. Waa wax uun soo jireen oo maaragtay sidaa ah. Laakiin haddii kala duwanaansha la yiraahdo, labadaba niman in dowladda kusoo jireen oo mid mar horan ra-iisul wasaare uu kasoo ahaa, laakiin xagga mucaaradada wuxuu jiray oo opposition ugu weynaa ee dalka uu ahay waxyaabo badan usoo halgamay buu mid yaa wataa oo Raila Odinga wey, midna nin dowladda ka mid ahaa ilaa yaraan ilaa soo gaaro madaxweyne ku-xigeen oo hadda uu yahay yaa asagana gaar ahaan u wataa. Marka kala nin jeclaysi ma ogiye wax hadda saas oo ay ku kala duwan yihiin oo la sheegi kara ma jiro. Markii doorashada ay dhammaatana waa halkan bay kusii noqdaan, halkanbay taagan yihiin. Waa un sidii horaanbay haddana wax iskaga soconayaan oo wax hadda isbedel oo muuqda aad arkaysa male.
Soomaalida Kenya sidee bay sanadkan doorashada u qayb galayaan?
Soomaalida si xawli le bay uga qayb galaan, laakiin iyaga horta waa dad yar oo taya badan leh oo xisbi walba waxaad moodaa inay ka dhex muuqdaan, mid yar iyo mid weyn way ka dhex muuqdaan. Laakiin iyaga wax xisbi unay leeyihiin oy ku xisaabtami karaan malaha. Ayaga mabda ahaan ma midaysno, wax Soomaali ahaan oy ku midaysan yihiin ma jirto. Waa dad iska qaab reer guuraabay, siyaasadoodana reer guuraa u tahay, oo xisbiga inay galhayaan, oo xisbigaasay galhayaan. Waxyaabaha badanaa ay tixgeliyaanna waxaa ka mid ah xisbigan yaa noogu jira oo gatekeeper ah, yaa albaabka taagan oo maaragtay ninka maaragtay madaxweyne u dhow bas kaasay amase qoys ku raacaan ama waxay ku raacayaan soomaalinimo, sidaasay ugu dareeraan xisbiyada u galaan. Laakiin dad muuqda oo ayaga midaysan oo xisbi kale MOU la saxiixan oo hadhowto lagu kala qaybsanayo maaha. Waa dad markay xisbi taageeraan hadhowto maarata xisbiyaday saaxiibyay layihiin xisbiyada, yani si kale kuma garatide. Waa dad uun xisbiga saaxiib leh oo dabsado, laakiin dad maaragtay hadhowto haddii la isgafana waxaa la dhihi kaga tag oo xisbi buu ka bixi. Markaasu mid kale haddana iska raadsan waa noocaabay ayay u badan yihiin, laakiin si xawli bay uga muuqaan way ku wada jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Xuseen Barre Aadan. waxaa dhigaysteen kaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Goordhow waxaa idinku soo socda doodii gaabneyd barnaamijkii qurba joogta iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobba kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa magaalada Pretoria oo booqasho ay ugu bilaabatay maanta waxa uu ka sheegay in Mareykanku uu doonayo in iskaashi dhab ah u la yeesho qaarada Afrika, isagoo ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin in uu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaarada. Waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhexmara Mareykanka iyo Afrika, ma doonayo xiriir aan dheelitirnayn, Blinken ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen dhigiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor. Blinken ayaa xadii gaaray dalka Koonfur Afrika waana lugtiisii ugu horreysay socdaalkiisa qaaradda Afrika, kaasoo lagu wado inuu ku tago Kinshasa iyo Kigali, wuxuuna joogi doonaa ilaa Khamiista. Blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda Pretoria. Maxkamadda sare ee dalka Marooko ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin Faransiis ah oo lagu magacaabo Sebastian Raoult loo masaafuriyo Mareykanka, maadaama ay maxkamadaha Mareykanku ku raad joogaan iyagoo uu haysta kiis la xiriira inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan. Qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee Faransiiska. Ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP, iyagoo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay ra'yi ogolaasho ah ee aanu ahayn amar dib u celina musaafiruntiisuna ay u taalo dowladda Marooko. Booliska Marooko ayaa xiray Raoult oo 21 jir ah 13kii bishii May markii uu ka soo degay garoonka diyuuradaha Rabat isagoo ka yimid Faransiiska, halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee Interpol loo yaqaano kadib codsi uga yimid garsoorka Mareykanka. Dalka Masarna waxa uu gacan ka geystay in ay heshiis xabad joojina gaaraan Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ee Islaamic Jihaad oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay uu dagaal ku dhexmarayay marinka Gaza oo markaasi la isku adeegsaday hubka culus. Xabad joojintu waxa ay bilaabatay 12kii iyo barkii habeenimo xilliga waqtiga maxalliga. Sarkaalka tirsan sirdoonka Masar oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sannad ka dhaca marinka Gaza. Mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal, intii nii dhageysatay barnaamijka todobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Ingiriiska, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxaan si gaar ah uga hadalnay dalka Ingiriiska. Qaybtan waxaan diiradda ku saareynaa Soomaalida degan dalalka Sweden iyo Finland. Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalalka Sweden iyo Finland waxay si la mid ah dhigooda ku nool dalalka kale wajahayaan caqabado kala duwan, laakiin jaaliyadaha Soomaalida ee dalalkaas ayaa wada dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi. Abukar Aadan Deeqow oo loo yaqaano Boos Caato wuxuu muddo degan yahay dalka Sweden, wuxuuna ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkaas. Xilli sii horreysay oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan marka hore weydiiyey iska warqabka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Sweden.
Sweden waa waddan aad u fiican oo madqaana oo deegaan ahaan la deegi karo ku fiican markii loo fiiriyo madqaana wadamada kale. Waa waddan dimuqraadiyada ay aad u ixtiraamo. Soomaalidu waa warqabtaa dhan kasta iskaga qartaa, dhanka waxbarashada iskaga qartaa. Waxaan leenahay iskuullo oo Soomaalida ay private u leeyihiin waxay leeyihiin mataqaana isheeg meel isku yimaado ururo oo isku keeno waxay leeyihiin suuqaq iyo ganacsiyaal waxay leeyihiin mataqaana wadad wadanka si fiican u dhexgalay tagaasida ugu badan soomaalida wado baska ugu badan soomaalida darawalka ah marka sidii oo maaragtay ahaajin iyo hadda labay kala tahay
Sweden waxay ka mid tahay dalalka laga soo wariyo dhibaatooyin ay dilal ka mid yihiin oo ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida boos caato ayaan mar kale weydiiyey halka uu hadda xaal ka marayo marka laga hadlayo dhibaatooyinkaasi
runtii wadanka Kanada iyo Mareykanka markii laga tago Yurub wadanka oo isku dila waa Sweden Ingiriiska oo jirta laakiin Ingiriiska midii waa anaga pistoolayaal isku dila jireen hadda sheekadu waa sii yaraatay ciyaalkeena group group ay isku aadeen ciyaalkii waxay noqdeen mataqaana magaalada waaweynka ugu daran magaalada deganaa Stockholm iyo Göteborg iyo mataqaana iyo magaalada Malmo laha hadda laakiin sidii hore ma ahan waa si afjare booliska mataqaana hadda sharci cusub ayaa soo baxay oo madhow lagu dhawaaqaa oo aad u fiican dadku waa xun yihiin laakiin ahaan waxa uu arkaa sharci cadaalad ku fiican inuu yahay sababtoo sharci waxa waye cunug markuu dambi weyn galo in wadanka laga tarxiilo si ay ciyaalkii mataqaana ay ku deedaan edeb iyo shan waxay gal dhalinyarada waxay sameeyaan isdhexgal dhalinyarada inay waxaan qalad yihiin inay ciyaalka waxbarasho aadaan inay mataqaana isku tirtaan in maaragtay ciyaalkan waalidka ay ogaadaan mataqaana cunugiisa meesha uu jiray iyo meesha kale cunug inuu waalidka la socdo iskuulka cunugga soo ku yahay maaragtay inuu fiiriyo urur badan oo waalidiintii la shaqeeyo si ay booliska wada shaqeynta naga dhexeeya mataqaana waxyaabahan usoo afjarno
soomaalida ku nool dalka Finland oo deris la ahay Sweden waxay ka cabsi qabaan inay soo gaarto dhibaatooyinka dilalka ee dhalinyarada waxay durba bilaabeen dadaallo looga hortagayo midaasi iyagoo kaashanaya booliska sida uu igu waramay Sugalle Siciid Saalax oo ku dhawaad 30 sano degan Finland ahna gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee jaaliyada Soomaalida dalkaasi Sugalle waxaan xilli si horeysay kula kulmay magaalada Toronto
dhibaatooyinka haysta hadda dadka Soomaalida waa dhalinyaradii oo bilaawday inay noqdaan gangisterro iyo noocaas oo kale ah waxa sababay Sweden iyo Ingiriiska ayay ka soo qaataan ama ka arkaan dhalinyaro noocaas u dhaqmaysa boolisku nagala shaqeeyaa dad badanna way nagala shaqeeyeen boolisku way og yihiin oo iyagu boolisku wadanka Finland waxay sameeyaan ka hortag badan oo ayay sameeyeen sida arimahaas ciyaalku gangis u noqon ee isku dilin shaqada badan ee booliska Finland ku amaanayna waxay tahay ay sameeyaan ka hortag
idinka ka jaalid ahaan ma had sameysaa
wacyi gelin waan bilownay waan wadeena waan sii wadi doonaa waa wax bilow ah oo hadda laga wada shaqeynayo jaaliyadaha Finland oo dhan dhibaatooyinka kala haysta dadka Soomaalida ah sharciga bidaadnimada ay Yurub bixin jirtay ee qaxootiga siin jirtay ayay aad u yareeyeen dad badan oo sharci la'aan 8 sano ilaa 7 sano ah ayaa jooga qolooyinkaas oo aad muddadii dambe ula shaqeynayay 5 sanadood ee ugu dambeysay sida sharci ku heli lahaayeen
Sugalle Siciid Saalax ayaa dhanka kale xusay in dalal badan oo kale ay uga wanaagsan yihiin dhanka waxbarashada oo ay haystaan dhalinyaro ay ku faani karaan waxbartay
fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee helaan waa dhakhaatiir tiro aad u badan oo shaqeysa oo helay shaqooyin dhaqtar xilfada ay soo barteen waxay ka soo barteen Ukraine, Romania jaamacadaha si ka soo baxaan dhalinyaro badan oo aan ku faano oo Soomaali ah oo wiilal iyo gabdho ah ayaanu haysana oo shaqeysa
Soomaalida qurbaha iyagoo dhibaatooyin badan wajahaya hadana waxay ka muuqdaan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin Soomaalida Sweden ayaana ka mid ah dadkaasi waa kan markale Abukar Aadan Deeqow oo loo yaqaan boos caato
aad iyo aad Sweden oo ku jira siyaasadda dhinaca mataqaana Riksdag oo hal dhaha mataqaana baarlamaanka weyn oo Swedishka lagu qafaa ku jirto gabadhii wiil awalna ku jireen laba ku jirtay laba la kala ku sii jirtay waxa u maleeyaa wadanka ugu hore ee Soomaali oo baarlamaan gal inuu Sweden yahay saacan jeclahay adduun markii laakiin wada fiican oo wadag laakiin dhinaca kale tan golaha deegaanka dhanba ka buuxaan magaal kasto joogna waa very active waa waxa ku fiicanahay inkastoo madqaana Soomaalidii meel kasta ay joogto tafraar oo iska jiro way fiicanahay kuwan community inuu noqdo laakiin community iska go'an at some time was ka dadaalina insha Allah
ugu dambeyntii waxay waran taabal Soomaaliyan nahay walow aan dibadaha ku noolnahay sidee baad uga warheysaan xaaladii dalka hadii aan qulnay dhanka siyaasadda iyo dhibaatooyinka abaaruhu ay ka mid yihiin
dalka aad ugu warheynaa qurbijoos oo maldiship basana gashan dalkii wadankii dad badan u guura jiro maalgashi kasho wadankii in la dhiso in horumarka wadanka wax laga dhiso in wadanka waxay gelin la geeyo anigaan u jeeda dad dhowr seminar aan geeyay Soomaaliya oo madaxa ciyaalka waxay gelin ciyaalkan oo madaxa marka aragnay oo barnaamij badda ku daadanaa oo in taariibiyash ay xuyeen barnaamij badan oo meesha geeyay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Ingiriiska, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Si gaar ah waxaan diirada u saarnay Soomaalida ku nool dalalka Sweden iyo Finland. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Haddaba xukuumadda la ansixiyay intay la egtahay fursada ay ku hanan karto caqabadaha horyaalla, sida ammaan buuxa oo la gaaro wax ka qabashada shaqo la'aanta baahsan, iyo wanaajinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka, iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey garyaqaan Mukhtaar.
Seyne Boolaal, waa ku salaamayaa adiga iyo Cabdinaasir. Runtii waxay ii tahay farxad waayo xukuumaddan oo madaxweynaha hoggaamiya hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre. Waxaan filayaa isleeyahay in runtii ay wax badan qaban doonto, wax badan la filan doono, wax badan la improve garayn doono, waayo madaxweynaha hoggaaminaya oo high steeringka trainka way arag, waa la tijaabiyey, wax badan buu ogyahay. Ma aha madaxweyne hadda wax loo bilaabayo. Hadii aan tusaale kaaga soo qaado xilliga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud joogay, abniga meesha uu marayay, maalin walba maalinta ka horeysa improvement ayuu sii sameynayay. Waa taariikh qoran weeye oo la ogyahay oo umadda Soomaalida wada ogtahay, namaana anaga wadhanna wada ognahay. Sidoo kale dhibaatada taalo ay tahay shaqo la'aanta. Waxa loo baahan yahay in shacabka iyo caalamka inay kalsooni helaan in wadanka investment la keeno. Mid xigta, maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud isaga ahaa aabihii founderka of maamul goboleedyada.
Doktor Cabdinaasir,
waan salaamay dhamaan. Waxaan is leeyahay, horta markaas fursad waa jiraysaa, laakiin markaad fiiriso xukuumadaani siday ku bilaabatay aasaastankeeda, caqabadaha ay ku bilaabatay, iyo xiriirka hadda ayaga iyo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka dhexeeya, markaad fiiriso xukuumadaani waxay wajahaysaa is leeyahay caqabado badan oo dhankas ka imaanayo oo kala duwan. Caqabadaha ay wajahayso waxay isugu jiraan qaar siyaasadeed, qaar dhanka amniga, iyo qaar kaloo dhanka oo micnaha dhaqaalaha iyo la xiriirta. Tusaale ahaan, xukuumadaana waxay wajahaysaa abaaro ayay wajahaysaa oo aada u daran. Waxay kaloo wajahaysaa xukuumadaani markaad ka fiiriso aas-aaskeeda iyo sida laysku qabsaday, waxaad dareemaysaa xukuumadan markii la dhisaayay inay qaadatay waqtiyadii xukuumadihii hore ay qaadan jireen ka badan inay qaadatay. Waxaa kaloo ilaa hadda jiro xildhibaano dood qaba oo silugsan sida xukuumadan loo dhisay. Xukuumadan waxay ku xirnaa doontaa hadba sidee markaas isku furtaamiso, laakiin markaa hadda fiiriso caqabada ayay wajihi doontaa. Dhanka amniga markaa fiiriso, hadda waxaa soo cusboonaaday dagaalo ka socdo ama weeraro ay ku qaadayaan Al-Shabaab dhanka iyo Ethiopia oo ah nooc cusub oo markaas dagaal ah. Waxaa kaloo jiro arrimo xoogaa yar dhanka diblomaasiyadda oo wadamada dariska oo xoogaa yar uu taagtaag ka jiro. Arrimahaasoo dhan markaa fiiriso, iyo dhankii gaabkii la galay micnaha labada sano doorashada, waxaa xoogaa yar istaagay mashaariic badan oo hor u socota ayaa istaagay. Waxaasoo dhan marka xukuumaddan waxay wajahaysaa caqabado aada u tiro badan inay wajihin xukuumaddii ka horreeyey. Marka waxaa isleeyahay, waxay u baahnaanaysaa waqti u baahnaanaysaa, laakiin xukuumaddan waxaa shaki ku jira inay wajihi doonto caqabado badan.
Haddii aan dib kugu soo laabto garyaqaan Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa Doktor Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in aanay fursad badan haysanin xukuumadda cusub oo ay wax kaga qabato caqabadaha horyaalla. Adigana waxaad qabtaa in fursad fiican ay haysato si dhibaatooyinka taagan ay wax kaga qabato. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seynab, waxaan rabaa saaxiibkii Cabdinaasir inaan weydiiyo
uka hadlo pointiga inuu tuso ciladan wax hortaagan waayo in xukuumadan hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud higsigiisuna ahaa in caalamku heshiis iyo dalku heshiis ah in ra'iisul wasaarihiina shalay wuxuu ka dhigay xukuumadiisa asagane xukuumad qaran macnaheedu waxa lagu wada wax la wada leeyahay weeye ummada Soomaaliyeed ay wada leeyihiin eesan ahayn ummad shakhsi ama nin shakhsi ama laba qof oo isku fikir ay leeyihiin xukuumadan xukuumad qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo qayb ka yahay oo qayb ka noqonayo in xukuumadan tusaale waxa kugu filan aan saxiday shalay ani waxaan qabaa fikir ahaan aan qabaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ugu horeey uu xalin doono garsoorka waayo garsoorka duu hagaago waxa imaanaysa xisaabtan
Cabdinaasir waa dagaysanaysa Gariiqaan Muqtar ma ku muuqata rajada Muqtar ee la xiriirta in golahan cusub ay ka mir dhalin karaan aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
waxaan rabaa marka hore ee Muqtar inaan xusuusiyo maanta kama doodeyno sidee ku yimaadeen maamulka goboleedyada waa xawaay madaxda jirto waa madax sharciyan hatta maamulkaasi ee maamulo ee maamulka goboleedyada ee walu ku raayi doonaa kara qaabka ku yimaadeen laakiin xaqiiqda taa maanta waxa waaye maamulada ayaga ah dawlad xukuumad hadda doorashadan oo hadda madaxweynaha ku yimaadeen ayaga ka shaqeeyeen xil dhawaanada soo doorteen waxyaaba uu muhiimsa maanta laga hadlayo waxa waaye waa dastuurka in macnaha la dhameystiro dastuurka haddana heshiis lagu ehen lama dhameystiri karo hadii doorashada soo socod in la isku diyaariyo haddana heshiis lagu ehen lagama shaqeyn karo marka maamul goboleedyada in far lagu gudo maanta ma aha waxa waa in lala fadhiistaa la qanciyaa waxyaabaha shaqo ku jirana shaqo looga baxsha markaas ayaa wax badan la isla qaban karaa
haye Gariiqaan Muqtar
anigu waxaan qabaa fikraan qabaa in xukuumadan ay isbitaal buuxa ay sameyn doonto uguna horey ay talaabo ay ka qaadi doonto in reform la sameyn doono reformka ugu horeyna waxa rajeynayaa inay ka bilaawdo garsoorka waayo garsoorkii dadkii aqoontu lahaa hal maalinba albaabaha laga raacday 21 garsoore ayaa hal maalin la yiraahdo horta ka dareera dadka la keensaday cadaalad darradii aad ugeed wadan ka dhacay waxaad ugeed ka dhacay waxaan laga qaban cadaalada deesan shaqeynayna abniga ma shaqeynayo maamulka goboleedyada sidoo kale
Dr. Cabdinaasir adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa la gudboon xukuumadda cusub si ay kaga faa'iideysato fursadaha horyaalla
walaal ugu dambeys waxaan is leeyahay aniga waxa laga rabaa xukuumadda federaalka inay awoorto jawi markaas lagu wada shaqeyn karo oo kalsooni badan ay geliso maamul goboleedyada eeno bilaawdo inay wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican la yeelato si markaas loo shaqooyin badan loo qabto ileen dadka laga rabo inay shaqooyinkan iyo waxyaabahan la isku raaco u baahan ayaga waaye maanta federaalka iyo state-ka iyo dawladda dhexe awoodahooda iyo macnaha wax qaybsigooda ma cadda qaabka doorashada ma cadda dastuurka ma dhameystirin waxyaabahaas oo dhan la rabaa in la iskala macaamilo oo ayaga lagala macaamilo oo la isku fahmo oo meel dhexal iskugu imaado arrintaasna marka muhiim waaye kalsoonidooda ayay kalsooni in la geliyo muhiim u tahay arrinta kalena waxa waaye maamul goboleedyadan ayagana waxaa laga rabaa inay ogaadaan maamul goboleed u dhaqmaayo sida dowlad madax banaan oo kale oo wadamadaas kale iska aadaayo oo qaraab tagaayo inayna shaqeynayni inay micnaha dowladda dhexe iyo ayaga isla shaqeeyaan oo isku qasban yihiin dowladda dhexana waxaa looga baahan yahay inay markaas jawigii lagu wada shaqeyn lahaa ayadan ay abuurto kalsoonina ay abuurto si wadankani loo dhaqaajiyo shaqooyin badan loo qabto haddii kaleeto muran iyo isqabsi waqti badan agaga lumaayo wax micnahana wadankan uma soo kordhinayso
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Gariiqaan Muqtar Nuur Abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Abubakar Maxamed aad bay u mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Maxamed Cali Xidir
ku kulanta waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee caawa. Waxaana ku falanqayn doonaa horyaalka xiisaha badan ingiriiska oo dhowaan bilowday. Waxaana falanqaynta kala qayb gelaya Amal Dahir Nuur oo ka tirsan idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Awaas Xaaji Nuur Awaas R, tababaraha kooxda Ital Academy ee magaalada Muqdisho. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta ee V O A. Su-aasha ugu horeysa waxaan weydiiyey Awaas Xaaji Nuur Awaas R.
waxa laga bartay waxa waaye kulamadan ugu horeeya ee ka tirsan lugta koowaad ee Premier League waxa waaye in sanadkan uu aad uga xiiso badnaan doono horyaaladii hore oo dhan oo la soo maray. Sababtan sidaas u leeyahay waxa waaye marka aad fiirisid kooxaha sida ay u soo diyaar garoobeen, ciyaaryahanada ay suuqa ka soo iibsadeen, iyo maaragtay tababarkoodii iyo sida ay diyaar garoobka ugu jiraan, waxaan la sii qiyaasi karin oo maaragtay horyaalka xiiso u yeeli doona, waxaan la sii qiyaasi karin oo aan la sii ogaan karin kooxaha labada kooxood ama xitaa saddexda kooxood ee kaalinta koowaad maaragtay ku loolamaysa ee ku tartamaysa.
Taasoo soo noqon doona Aws Amal, su-aashaas haddii aad ka jawaabto, maxay kula tahay waxa laga bartay kulamada horyaalka Ingiriiska?
Waa sidii horta Aws uu kala waajiyey oo lama qiyaasi karo kooxda qaadi karta sanadan EPL-ka. Kooxa la filayay inay noqon doonaan top ama ay kusoo bixdaan sida Liverpool oo kale tamaysan kusoo bixin, Arsenal oo suuqa kale iibsiga awood badan gelisay, lacag badan gelisay, xidigo muhiim ah la soo wareegtay, wacdareheedii Crystal Palace waan aragnay. Marka EPL-ka sanadan mid la qiyaasi karo ma ahan wareega koowaad ama kulanka koowaad ee kooxuhu ay ciyaareen.
Haddii aan soo laabano afarta kooxood ee ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska top 4-ka, Arsenal, Manchester United, City iyo Liverpool, kulamadii laga ciyaaray Aws, haddii aad daawatay maxaa kula muuqday?
Waxay la muuqday kooxaha qaarkood in ay maaragtay ku hungoobeen ama ay ku fashilmeen ciyaartoydii ay lacagaha badan ka soo bixiyeen, qaar weli maaragtay inay dhakan yihiin ciyaartoyda oo aan la sii qiyaasi karin, kuwana mar hore in ay maaragtay arkeen in ay ku liibaaneen ciyaartoyda ay iibsadeen. Liverpool ka mid ah maaragtay ciyaaryahankooda weerarka oo wax badan la dhaliilayay lahaa lacagtaas uma qalmo, laakiin in ay ku fakadeen xitaa kasoo bilow finalka hadda markii ay Manchester City la ciyaarayeen Community Shield, horyaalkana waa lagu baxsaday iyadoo maaragtay ay aad maaragtay ku taagnayd Liverpool. Waxa kale oo laakiin laga dhursugayaa oo la fiirinayaa waxa ay kusoo kordhiyaan Sterling oo kale oo tusaale ahaan Chelsea kusoo biiray oo aan wax weyn hadda oo bandhig ah aan muujinin. Waxa kale oo jiro Arsenal oo kale ciyaaryahankii ay iibsatay maaragtay isna waxa uu soo kordhin doono ayaa la fiirinayaa. Marka dadka taageerayaasha oo dhan waxyaaba ay xiiseenayaan wali waxa qayb ka ah oo xiisaha hadda horyaalka uu wali aan taaganahay stage-ki ahaa ciyaartoydii la soo iibsaday maxay soo kordhinayaan. Manchester United mushkilada haysato oo sanadihii la soo dhaafay oo dhanna haysatay, marka mushkilada mararka qaarkood waxaa jirtay maahma Soomaaliyeed oo ahayd cudurka ka gala fardaha haddii laga gubo dameeraha lama gaaro xalkiisa ama daawadiisa lama helo. Marka mushkiladda Manchester United haysata macalin ay keenayaan, macalinka taatika iyo wuxuu wataa iyo xeeladdaas iyo taatikadaas dadkii uu ku fulin lahaa ayadoo aysan joogin ayuu haddana ku qasban yahay inuu isla maaragtay ciyaartoydaas uu ku shaqeeyo.
Aws waa maasanta kugu soo noqonaa Amal Dahir Nuur, bal ka waran xidigaha waaweyn sida Erling Haaland iyo Darwin Nunes oo labada kooxood oo City iyo Liverpool kusoo kala biiray ciyaarahoodii ugu horeeyey taageerayaal badanaa dhaliilay, adiga haddii aad daawatay bal maxaa qiyaas ah oo laga qaadan karaa kulamadii ay dheeleen, iyo bal hadduu uu jiro xidi asli leedahay uu qaadan karaa goolalinta horyaalka Ingiriiska?
Aad ugu maasanta haddaan ka hadlo Darwin Nunes isla mid ah Erling Haaland. Darwin Nunes oo aad loo dhaliilayo oo Haaland dhaliishil dhaliilay ma aysan ahayn mid sidaa u sii badan, laakiin Darwin Nunes waxa la lahaa kulamadii ee pre-season-ka isku diyaarinta mid ma ahayn sidaa u soo muuqdo, laakiin kulankii Community Shield-ka final ee Man City Liverpool waxa uu ahaa mid is muujiyay. Isla mid ah kulankii ugu dambeeyay beddel uu kusoo galay haddana gool uu dhaliyay, gool kalena caawin uu ka sameeyay haddana qaldaneyn. Marka Darwin Nunes horta wuxuu kusoo baxay sidii loo saadaalinayay ma naqan oo xidig fiican u noqday oo Liverpool waxay u muuqataa xidigani mid ay ku liibaan doonto. Erling Haaland markan u soo laabto, Haaland kulankii City ay ciyaareysay gool rigoora oo qurux badan uu soo galay, isaga horta rigoorada keensaday isagaan loo dhiibo dhaliyay. Marka gool kale caadina waa u leeyahay durbadiiba wuxuu ka kamid noqday kaliya waxa ka horeeyay umleen xidig Fulham oo Liverpool labada gool ka dhigay isaga haatan ah dadka ugu fooq sare ama gool dhalinta ugu sare CBL ka hoggaaminayay horyaalka Bilbao ee halka kulan laga ciyaaray marka aniga hadan aragti guud ku soo afmirato labada buu fiican yahay laakiin halaan marka loo fiiriyo oo falsafad ahaan iyo qaab gambis iyo xifrad buu ha xifrad badan Erling Haaland laakiin qososhii CBL ka haatan way wacanta labada muhimo laakiin waxaan isla leeyahay Erling Haaland qaadi doona gool dhalinta CBL ka ama wuxuu noqon doonaa xidigaha toobka ugu fiican soo gali kara xil ciyaareedkan
adbanu ma santihin en taasi waxay ahayd en amal dahr nur oo ka tirsan idaacadda ciyaaraha gol fm en iyo sidoo kale aws xajnur aws r tababaraha ital football academy labada wax marti ku aheen barnaamijka ciyaaraha ee voa barnaamijka ciyaaraha ee falanqaynta caawinta si aan ku soo gabgabeynina tan ay kulan dambe oo maad cali xidir oo kaga tagay sidasiyo balgal
ina ciyaasaha ayaan u jaleecayna waxa idin ku soo maqana codadkii Allah u naxariistay Saada Cali Warsame iyo Cabdi Badal والله يتيم عن عودك أسي وسادة علي ورسمة بهون حريستي عبد بادل وحي جب جب وهايين إذا عديد في دنيم تاني كولن تدمبه وجعفر كوكاي ودكولا في سدايو نبتقليو